From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City ovo je nedjeljno prijepodnevno zasjedanje 187. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima Crkve. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prijenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeno je. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno jutarnje sedanje, zasedanje 187. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjeg dana, ovog divnog proležnog dana. Predsjednik Thomas S. Monson zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Upućujemo naše pozdrave onima koji učestvuju u ovom događaju širom sveta, posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Muziku za ovo zasedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsworthom za orguljama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Hajdemo sveci, a sada će nas počastvovati himnom Radujmo se sad. Zatim će uvodnu molitvu dati sestra Neil F. Marriott, druga stavenica u vrhovnom predstavništvu mladih žena, poslije čega će hor otpevati himnu Love is Spoken Here.
Oh,
Beloved Father in heaven.
Dragi nebeski Oče, skupili smo se ovdje na ovoj sesiji generalne konferencije i zahvaljujemo Ti za Tvog Sina, našeg Spasitelja Isusa Hrista i njegovo obnovljeno evanđelje. Zahvalni smo za predsjednika Thomasa Swansona i sve koji radi s njim i molimo Te, Oče, da ih blagoslaviš u njihovim dužnostima. Molimo se za one koji su pjevali i koji će pričati za nas danas, tako da oni daju svoje svjedočanstvo na način da mi osjetimo Svetog Duha kroz njihovu ljubav i da sa ovom vjerom pomognemo jedni drugima da se vratimo k Tebi i kažemo ove stvari u ime Isusa Hrista. Amen.
It will now be our great privilege to hear from our prophet, President Thomas S. Monson.
Sada će nam biti čast čuti od našeg dragog proroka Thomasa S. Monsona. Njega će slediti sestra Joy J. Jones, koja je podržavaná za predsednicu u malej školy. Nakon nie, čemu čutí od will then address us, President.
Moje draga braćo i sestre, najtoplije vas pozdravljam ovog ponovnog susreta na divnoj generalnoj konferenciji Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Prije nego što započnem svoju zvaničnu poruku danas, želio bih da najavim 5 novih hramova koje će narednih mjeseci i godina biti izgrađeni na sljedećim mjestima. Brazilija, Brazil, šire područje Manila, Filipinsko područje, Nairobi, Kenya, Pocatello, Idaho i Saratoga Springs, Utah. Ovog jutra govorimo o moći Mormonove knjige i o neophodnosti da je kao članovi ove crkve proučavamo, razmišljamo i o njenim učenjima i primjenjujemo ih u našim životima. Važnost čvrstog i sigurnog svjedočanstva u Mormonovoj knjizi ne može biti precijenjena. Živimo u vremenu velikih nevolji i bezbožnosti. Šta će nas zaštiti od grijeha i zla koje dominiraju u današnjem svijetu? Tvrdim da će nas jako svjedočanstvo o našem spasitelju i njegovom evanđelju voditi u bezbednost. Ako ne čitate Mormonovu knjigu svakoga dana, molim vas da to činite. Budete li je čitali uz molitvu i s iskrenom željom da saznate istinu, Sveti Duh će vam objaviti tu istinu. Ako je istinita, a ja vam svečano svjedočim da jeste, onda je Joseph Smith bio prorok koji je vidio Boga, Oca i njegovog sina, Isusa Hrista. Zato što je Mormonova knjiga istinita, crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, je gospodnja crkva ovdje na zemlji. I sveto sveštenstvo Božje obnovljeno je na korist i blagoslov njegove djece. Ako nemate jako svjedočanstvo o tome, učinite ono što je potrebno da biste ga stekli. U ovim teškim vremenima bitno je da imate vlastito svjedočanstvo, jer svjedočanstva drugih će vam biti od pomoći samo neko vrijeme. Međutim, kada ga steknete, svjedočanstvo treba da održavate vitalnim i živim poslušnošću Božjim zapovjestima i svakodnevnom molitvom i proučavanjem svetih pisama. Dragi moji suradnici u dijelu gospodnjem, apelujem na sve vas da svakodnevno uz molitvu proučavamo Mormonovu knjigu i promišljamo o onom što smo pročitali. Budemo li činili tako, bit ćemo u poziciji da čujemo glasa duha, da se odupremo iskušenju, da prevaziđemo sumnju i strah i da primamo nebesku pomoć u svom životu. Tako svjedočim svim srcem, u ime Isusa Hrista. Amen.
We love you, President.
Volimo te, predsjedniče Wonsen. Pre godinu i pol dana predsjednik Russell M. Nansen govorio je o potrebi da poučavamo i pomažemo u uspjenu generacije otporne na greh. Izraz generacije otporne na greh duboko je dotakla moju duhovnu žicu. Mi poštujemo decu koja se trude da živi čisto i poslušno. Svedok sam snage mnoge dece širom svijeta. Ona ostaju otporna, postojana i nepokolebljiva u različitim izazovima, okolnostima i okruženjima. Ta deca razumiju svoj božanski identitet, osjećaju ljubav nebeskog Oca i nastoje da slušaju njegovu volju. Međutim, ima dece koje se bore da stoje postojano i nepokolebljivo i čije osjetljive duše su ranjene. Sa svih strane ih napadaju ognjene strele protivnika i potrebni su im pojačanje i podrška. Oni sú nám veľká motivácia, da istupimo i povedemo rad protiv greha, u nastojenju da svoju decu privedemo Hristu. Poslušajte reči starešnje Brusa Armenkonkija od preskoro 43 godine. Kao članovi crkve uključeni smo u moćnom sukobu. U ratu smo. Regrutovani smo u delu Hristovom da se borimo protiv Lucifera. Veliki rat koji besti na sve strane i koji, nažalost, ima za posljedicu mnoge žrtve, neke fatalne, nije novina. U ovom ratu nema niti može biti neutralnosti. Danas se rat nastavlja pojačanim intenzitetom. Ta bitka utiče na sve nas i naša deca su na prvim linijama, suočavajući se sa protivničkom snagama. Stoga sve je veća potreba da ojačamo svoje duhovne strategije. Utvrđivanje dece da postanu otporna na greh, zadatak je i blagoslov za roditelje, bake i dede, članove porodice, učitelje i vođe. Svako od nas ima dužnost da pomogne. Međutim, Gospod je izričito naredio da roditelji poučavaju svoju decu, da razumeju učenja o pokajanju, veri u Hrista, Sina Boga živoga i kršćenju i daru Duha Svetoga. I da se mole i hodaju uspravno pred Gospodom. Kako podizati decu svoju u svetlosti i istini može biti izazovno pitanje, jer je individualno za svaku porodicu i svako dete. A Nebeski Otac nam je dao univerzalne smernice koje će nam pomoći. Duh će nas nadahnuti na najdelotvorniji način da duhovno vakcinišemo svoju decu. Za početak, od suštinskog je značaja imati viziju o važnosti ove odgovornosti. Moramo razumjeti svoj i njihov božanski identitet i svrhu, prije nego što pomognemo svojoj deci da vide ko su i zašto su ovde. Moramo im pomoći da bez ikakve sumnje znaju da su sinovi i čerke Nebeskog Oca punog ljubavi i da on ima božanska očekivanja od njih. Drugo, razumevanje doktrine pokajanja je od suštinskog značaja da sticanje otpornosti na greh. Biti otporan na greh ne znači biti bezgrešen, nego zapravo znači stalno se kajati, biti oprezan i hrabrar. Možda otpornost na greh dolazi kao blagoslov zbog stalnog odolevanja grehu. Kao što je Jakov rekao, protivite se đavolu i pobeći će od vas. Mladi radnici behu silno jaki od važnosti, ali gle, to ne beše sve, behu oni verni uvek i u svemu što im beše povereno. Da behu poučavanje da drže zapovesti Bože i uspravno hodaju pred njim. Ovi mladići su otišli u rat sa Hristovim osobinama kao u oružje protiv svojih protivnika. Predsjednik Thomas S. Monson podsjetio nas je da poziv da budemo hrabri stalno prima svako od nas. Svakog dana u našem životu potrebna je hrabrost, ne samo za značajne događaje, nego mnogo češće kad donosimo odluke ili reagujemo na okolnosti oko nas. Naša deca nose duhovni oklop dok uspostavljaju model ličnog svakodnevnog sledbeništva. Možda podcenjujemo sposobnost deci da shvate koncept svakodnevnog sledbeništva. Predsjednik Henry B. Eyring posavetavao nas je da počnemo rano i budemo postojani. Dakle, treći ključ za pomaganje deci da postanu otporni na greh je u veoma ranom uzrastu ih sa ljubavlju poučavati osnovnim evanđelskim učenjima i svetih pisama, članaka vere, brošure za jačanje omladine, pesama iz školice, himni i naših ličnih svedočanstava, koje će decu voditi ka spasitelju. Stvaranje dosledne navike molitve, proučavanja svetih pisama, kućne porodične večeri i svetkovanje šabata vodi do usrešavanja unutrašnog doslednosti i jakvim moralnim vrednostima, drugim rečima, duhovnom integritetu. U današnjem svetu, gde je integritet nestao, naše deca zaslužuju da razumiju šta je istinski integritet i zašto je važan. Pogotovo da ih pripremamo za sklapanje i držanje svetih zaveta koje se sklapaju na kršćenju i u hramu. Kao što se u priručniku Propovedamo evanđelje poučava, držanje zapovesti priprema ljude, uključujući veoma mlade osobe, za sklapanje i držanje svetih zaveta. Tarišna Jeffrey R. Holland je poučio, kada govorimo o držanju zaveta, govorimo o srcu i duši naše svrhe u smrtnosti. U sklapanju, držanju i držanju zaveta sa našim nebeskim ocem nalazi se neobična moć. Protivnik to zna, stoga je zamračio koncept sklapanja zaveta. Pomaganje deci da razumeju, sklope i drže sve te zavete je još jedan ključni element u stvaranju generacije otporne na grijeh. Kako pripremamo našu decu za sklapanje i držanje svetih zaveta dok stupaju na put zaveta i napreduju na njemu? Poučavanje dece da drže jednostavna obećanja dok su mladi osposobit će ih da kasnije u životu drže svete zavete. Podelit ću jednostavan primjer. Na porodičnoj večeri otac je upitao, kako se slažemo s porodicom? Petogodišnja Lizzie požalila je se da je njen stariji brat Kevin previše zadirkao i vređen njen osjećaj. Majka je pitala Kevina šta može da učini da bi se bolje slagao sa svom sestrom. Kevin je razmislio i odlučio da obeća Lizzie da ceo dan neće zadirkivati. Na kraju sljedećeg dana, kada su se svi okupili za porodičnu molitvu, otac je pitao Kevina kako je bilo. Kevinov odgovor je glasio, tata, održao sam obećanje. Lizzie je sva srećna potvrdila. Porodica je čestitala Kevinu. Majka je tada pitala Kevina da ako je mogao da održi obećanje jedan dan, zbog čega ne bi mogao dva dana. Kevin se složio da pokušava ponovo. Prošlo su dva dana, Kevin je uspešno održao obećanje, a Lizzie je bila još zahvalnija. Kad je otac pitao kako je uspeo da održi obećanje, Kevin je rekao, održao sam obećanje jer sam tako rekao. Niz malih uspešno održanih obećanja vode do integriteta. Dosledno praktikovanje držanja obećanja je duhovna priprema dece za primanje svog prvog zaveta krštenja i darog Svetog Duha. Kada se zavetuje da služi Bogu i da drže njegove zapovesti. Obećanje i zaveti su nerazdvojivi. U knjizi proroka Danila saznajemo kako su Sedrah, Misa i Avdenego obili da se klanjaju idolu cara. Car ih je upozorio da će biti bacili u užarenu peću. Oni su odbili i rekli, evo, Bog naš kome mi služimo može nas izbaviti iz peći ognjanji užaranji, a i da ne bi, znaje cari da bogovima tvojim nećemo služiti. A i da ne bi. Razmotrite na značenje ovih reći i kako su one povezane sa držanjem zaveta. Poslušnost ove trojice mladica nije zavisila od toga da li će biti izbavljeni. Čak i da ne budu izbavljeni, održat će svoje obećanje Gospodu zbog toga što su rekli da hoće. Držanje naših zaveta nikad ne zavisi od situacije. Ova trojica mladica, poput mladih radnika, divni su primjeri za našu decu kako se odupreti grehu. Kako se ovi primjeri odnose na naše domove i naše porodice? Redak po redak, propis za propisom. Pomažemo svojoj deci da ukuse uspeh u malim zalogajima. Kada drže svoje obećanja, osjećaju duha u svojim životima. Starešina Joseph B. Worthen poučio je da je savršena nagrada integriteta konstantno saradništvo Svetog Duha. Onda će samopouzdanje naše dece u prisustvu Božjem ojačati. Sa izvora integriteta izviri moćna generacija otporna na greh. Braćo i sestre, držite svoje mališane blizu, toliko blizu da vide vaše svakodnevno versko ponašanje i gledaju kako držite svoje obećanje i zavete. Deca su veliki imitatori, zato im dajte nešto veliko što će imitirati. Mi zaista pomažemo u poučavanju i podizanju generacije otporne na greh za Gospoda, obećanje po obećanje i zavet za zavetom. Svedočim da Isus Hrist vodi ovu crkvu. Dok poučavate, vodite i volite decu na spasitajiv način, možete primiti lično otkrivenje koje će vam pomoći u stvaranju i naoružavanju hrabre dece otporne na greh. Moja molitva je da naša deca također osjećaju Nefijevi reći, hoćeš li učiniti da uzdrhtim na pojavu greha? Svedočim da se naš spasitelj pomirio za greh sveta, jer je rekao da će to učiniti i da nas voli više nego što mi obični smrtnici možemo razumeti, jer je rekao da hoće. U ime Isusa Hrista, amin.
My purpose is to invite others to come unto Christ. This is your purpose too. We can fulfill this purpose by looking up to Jesus Christ. I was baptized with my parents when I was 16 years old. My younger brother, Kyunghwan, who was 14 years old.
Krstio sam se sa svojim roditeljima kada sam imao 16 godina. Moj mlađi brat, Kyunghwan, koji je imao 14 godina, priključio se crkvi preko mog ujaka i pozvao nas u crkvu. Svaki od 10 članova naše porodice pripadaju različitoj crkvi, pa smo bili srećni kada smo otkrili istinu i želili da podelimo tu sreću koju smo otkrili u Evanđelju Isusa Hrista kada smo se krstili. Moj otac je bio najspremniji među nama da uči i deli tu istinu. Ustajao bi rano ujutru da poučava pisma više od 2 sata svakog dana. Posle posla bi sa misionarima išao u posete našoj porodici, prijateljima i komšijama skoro svakog dana. 7 meseci posle krštenja, 23 pripadnika naše porodice i rođaka postali su članovi crkve. To je prethodilo čudu od 130 osoba krštenih u narednoj godini, zahvaljujući misionarskom radu mog oca kao člana. Porodična istorija mu je također bila važna, pa je sakupio 8 generacija naših predaka. Od toga vremena, plodovi našeg porodičnog obraćenja, počevši od mog 14-godišnjeg brata, uvećali su se na bezbrojne načine, ne samo među živima, nego i među mrtvima. Gradeći na delu mog oca i ostalih, naše porodično stablo sada obuhvata 32 generacije i sada završamo hramski rad za mnoge ogranke. Danas sam zadivljen i osjećam veliku radost zbog povezivanja naših predaka i naših potomaka. Predsednik Gordon B. Hinckley zabeležio slično iskustvo u hramu Columbus u Ohaju. Razmišljajući o životima svog pradede, dede i oca, dok sam sedeo u hramu, pogledao sam prema svojoj ćerci, njenoj ćerci i njenoj deci, mojim praunucima. Iznenada sam shvatio da stojim tačno na sredini tih 7 generacija, 3 pre mene i 3 posle mene. U tom svetom i posvećenom domu kroz um je prošao osjećaj ogromne obaveze koja je bila na meni da predam sve to što sam primio kao nasljedstvo od svih predaka generacijama koje su sada došle posle mene. Svi mi smo deo večne porodice. Naša uloga može biti prekretnica u kojoj se značajne promjene mogu dogoditi, bilo na pozitivan ili negativan način. Predsjednik Hinckley nastavio, nikada ne dopustite sebi da postanete slaba karika u lancu vaše generacije. Vaša vernost u Evanđelju ojačat će vašu porodicu. Kako možemo osigurati da budemo snažna karika u našoj večnoj porodici? Jednog dana, nekoliko meseci posle mog krštenja, čuo sam neke članove kako kritikuju druge u crkvi. Bio sam veoma razočaran. Otišao sam kući i ispričao ocu da možda ne bi trebalo da više idem u crkvu. Bilo je teško gledati članove koji tako kritikuju druge. Pošto me je saslušao, otac me je poučio da je evanđelje obnavljeno i da je savršeno, ali da članovi još nisu. Niti je on, niti ja. Odlučno je rekao, ne gubi veru zbog ljudi oko sebe, nego izgrađuj snažan odnos sa Isusom Hristom. Ne gledaj oko sebe, gledaj gore. Gledaj ka Isusu Hristu. Mudar savjet moga oca jača moju veru kada god se suočim sa izazovom u životu. Poučio me kako da primenim Hristova učenja i dok učitamo njegove reči. Gledajte k meni u svakoj misli. Ne sumnjajte, ne bojte se. Dok sam presedavao misijom Washington Seattle, mnogo dana u godini padala je kiša. Ipak, naši misionari su bili poučeni da izađu i propovedaju po kiši. Često sam im govorio, idite na kišu, gledajte ka nebu, otvorite svoje usta i pijte. Kada gledate na gore, bit ćete osnaženi da otvorite svoja usta pred svima bez straha. Bila je to simbolična lekcija za njih da kada se susretnu sa izazovima pogledaju ka gore, čak i posle svoje misije. Molim vas, ne pokušavajte ovo u zagađenim područjima. Dok sam još uvijek služio u Seattle misiji, primio sam telefonski poziv od svog najstarijeg sina Sambima, koji je pijanista. Rekao je da ima privilegiju da nastupi u Carnegie Hallu u New Yorku, jer je pobjedio na internacionalnom takmičenju. Bili smo tako srećni i uzbuđeni zbog njega. Međutim, te večeri, dok se sa zahvalnošću molila, moja supruga je prepoznala da ne možemo da se pridružimo na koncertu i rekla nebeskom ocu nešto poput ovog. Nebeski oče, zahvalna sam za blagoslov koji si dao Sambimu. Žao mi je što ja ne mogu tamo ići. Mogla bih ići kada bi ti dao svoj blagoslov ili pre ili posle ove misije. Ne žalim se, ali sam malo tužna. Čim je završila ovu molitvu, čula je jedan glas. Zato što ti ne možeš ići, tvom sinu je data privilegija. Da li bi se radije menjala? Moja žena je bila iznenađena. Znala je da će deca biti blagoslovena kroz verna dela svojih roditelja u Carstvu Gospodnjem. Ali prvi put je shvatila svoju ulogu tako jasno. Odmah mu je odgovorila, ne, sasvim je u redu da ja ne idem. Neka njemu pripadne čast. Draga braći i sestre, nije nam lako da prepoznamo ljubav nebeskog oca dok gledamo oko sebe svojim fizičkim očima, jer vidimo neprijatnost, gubitak, terete ili najpre usamljenost. S druge strane, možemo vidjeti kasnije blagoslove kada gledamo gore. Gospod je otkrio, kada od Boga dobijemo neki blagoslov, to je poslušnošću onom zakonu kojim je ovaj uslovljen. Svima onima koji su u bilo kojoj službi Gospodnjoj, znajte da ste čvrsta veza za silne blagoslove onima pre vas i generacijama posle vas. Danas sam zahvalan što vidim da su mnogi od članova naše porodice verni na zavetnom putu i žalostan pri pomisli na prazna mjesta do nas. Starešina M. Russell Ballard je rekao, ako odlučite da postanete neaktivni ili da napustite obnovljenu crkvu Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana, gdje ćete otići? Šta ćete raditi? Odlika da više ne hodate sa članovima crkve i gospodnjim izabranim vođama imaće daleko sveže posljedice koje se ne mogu uvijek vidjeti odmah. Predsjednik Thomas S. Monson nas je ohrabrio. Odaberimo uvijek teže ispravno umjesto lakšeg pogrešnog. Nikada nije kasno da pogledamo gore ka Isusu Hristu. Njegove ruke su uvijek raširene prema nama. Postoje generacije pre nas i posle nas koje zavise od našeg sleđanja Hrista kako bismo mogli biti večna Božja porodica. Kada sam razrešen svog poziva predsjednika misije, moji sinovi su bili uzbuđeni što će provoditi više vremena sa mnom. Tri nedelje kasnije poznan sam 17. U početku sam mislio da će možda biti razočarani, ali ponizni odgovor mog najmlađeg sina bio je: tata, ne brini. Mi smo večna porodica. Kakva je to jednostavna i jasna istina bila. Zabrinuo sam se malo, jer sam samo gledao oko sebe u ovom smrtničkom životu. Ali moj sin je bio srećen, jer nije gledao oko sebe, nego gore, očima usmerenim ka večnosti i namislima Gospodnjim. Nije uvek lako gledati gore kada su vaši roditelji u suprotnosti s evanđeljem, kada ste član male crkvene jedinice, kada vaš bračni drug nije član, kada ste još sami iako se maksimalno trudite da uđete u brak, kada je dete odlutalo, kada ste samohrani roditelj, kada imate fizičke i emocionalne izazove ili kada ste žrtva nesreće. Držite se svoje vere u tim teškim trenucima. Potražite Hrista za snagu, ravnotežu i isceljenje. Kroz moć povjerenja Isusa Hrista sve će pridoneti vašem dobru. Iznosim svjedočanstvo o Isusu Hristu, da je On naš spasitelj i otkupitelj. Kada sledimo našeg živog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona, gledamo ka Isusu Hristu. Kada se molimo i proučavamo pisma svakog dana i iskreno uzimamo priče svake nedelje, stičemo snagu da uvek gledamo ka njemu. Srećan sam što sam član ove crkve i što sam deo večne porodice. Volim da delim ovo divno evanđelje sa drugima. Pozivati druge da dođu Hristu je naša svrha i možemo je ispuniti gledajući gore ka Isusu Hristu. Ponizno svedočimo tome u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Elder Che.
Hvala, starešniče. Braćo i sestre, i ja, poput svih vas, prepoznajem ubrzanje Gospodnjeg dela zahvaljujući predsjedniku Thomasu S. Monsonu i njegovoj jutrašnjoj poruci. Predsjedniče Monsone, volimo te, podržavamo i uvek se molimo za tebe, našeg dragog proroka. Osetili smo izliv duha ovog vikenda. Bilo da se nalazite ovdje u ovoj velikoj dvorani ili gledate od kuće ili ste otkupljeni u sastajalištima u udaljenim delovima sveta, imali ste priliku da osjetite duha Gospodnjega. Duh potvrđuje vašim srcima i dušama istine poučeni na ovoj konferenciji. Poslušajte reči poznate himne. Neka Sveti Duh vodi. Neka nas uči istini. Svedoči će o Hristu. Obasjati naše duše nebeskim prizorom. Iz otkrivenja posljednjih dana znamo da je božansko čine tri različite zasebna bića: naš Otec na nebu, njegov jedinorođeni Sin Isus Hrist i Sveti Duh. Znamo da Otac ima telo od mesa i kostiju, opipljivo kao i ljudsko, Sin također, a Sveti Duh nema telo od mesa i kostiju, već i duhovna osoba. Da nije tako, Sveti Duh ne bi mogao da prebiva u nama. Moja današnja poruka usmjerena je na važnost Svetog Duha u našim životima. Naš Otac na nebu znao je da ćemo se u smrtnosti suočavati sa izazovima, nevoljama i nemirima. Znao je da ćemo se urvati sa pitanjima, razočaranjima, iskušenjima i slabostima. Da bi nam dao smrtničku snagu i božansko vođstvo, obezbedio je Svetog Duha. Još jedno ime za Sveti Duh. Sveti Duh nas povezuje sa Gospodom. Po božanskom zadatku On nadahnjuje, svedoči, poučava i podstiče nas da hodimo u svetlu Gospodnjem. Imamo svetu dužnost da naučimo da prepoznajemo njegov uticaj u svojim životima i da delujemo. Sjetite se Gospodnjeg obećanja. Daću ti Duha Svetoga, koje će prosvetliti um tvoj, a to će dušu tvoju ispuniti radošću. Volim tu sigurnosti. Radost koja nam ispunjava duše donosi sa sobom večnu perspektivu nasuprot svakodnevnom životu. Tá radosť dolazí kao mier usred teškoća ili tuge. Obezbeđuje utehu i hrabrost, otkriva evanđelske istine i uvećava našu ljubav prema Gospodu i svoj Božoj deci. Iako je potrebno za takvim blagoslovima veoma velika, na mnogo načina svet ih je zaboravio i napustio. Svake nedelje, kada uzimamo svetu pričest, sklapamo zavet da se uvek sećamo njega, Gospoda Isusa Hrista i njegove pomirbene žrtve. U držanje tog svetog zaveta dato je obećanje da možemo uvek imati njegovu duha sa nama. Kako to učinimo? Prvo, nastojimo da živimo dostojni duha. Sveti Duh prati one koji se iz dana u dan pomno sećaju Gospoda Boga svoga. Kao što je Gospod savjetovao, moramo ostaviti po strani sve od ovog sveta i tražiti ono što pripada boljem svetu, jer Duh ne prebiva u hramovima koji nisu sveti. Moramo se uvek truditi da poštujemo Božje zakone, proučavamo sveta pisma, molimo se, idemo u hram i živimo odano 13. članku vere koje kaže pošteni, verni, odani, čedni, dobronamerni, moralni i čineći dobro svim ljudima. Drugo, moramo biti voljni da primamo duha. Gospod je obećao, kazat ću ti u umu tvojemu i u srcu tvojemu duhom svetim, koje će sići na te i koje će boraviti u srcu tvome. Počeo sam da razumem to kao mlad misionar u Scotts Plainsu u New Jerseyu. Jednog vrelog jurskog jutra moj saradnik i ja smo bili podstaknuti da pogledamo preruku iz Ramskog trga. Pokucali smo na vrata Elvuda Šefera. Gospođa Šefer nas je ljubazno vratila. Dok je zatvarala vrata, osetio sam da treba da uradim nešto što nisam nikada do tada radio. Zaglavio sam nogu između vrata. I upitao sam, ima li još nekoga ko bi mogao biti zainteresivan za našu poruku? Njena 17-godišnja čerka, Marti, bila je zainteresivana i revozno se molila za vođstvo samo dan ranije. Marti se upoznala sa nama i vremenom njena majka je učestvovala u diskusijama. Obe su se priključili crkvi. Kao rezultat Martinog kršenja, 136 ljudi, uključujući i mnoge članovi njene porodice, kršteni su i sklopili su evanđelske zavete. Koliko sam zahvalan što sam poslao duha i zaglavio nogu u vrata tog vrelog jurskog dana. Marti i veliki broj članova njene porodice danas su ovde. Treće, moramo prepoznati duha kada dođe. Moje iskustvo je da duh najčešće komunicira putem osjećaja. Osjećate ga u rečima koje su vam poznate, koje za vas imaju smisla, koje vas podstiču. Razmotrite odgovor Nefijaca dok su slušali Gospoda kako se moli za njih i mnoštvo ču i posvedoči. A srca njihova behu otvorena i oni razumeše u srcima svojim reči kojima se on molješe. Osjećali su u srcu reči njegove molitve. Glas Svetog Duha je tih i tanak. U Starom Zavetu Ilija se takmiči sa sveštenicima valovim. Sveštenici su očekivali da glas valov siđe u vidu groma i spali njihovu žrtvu vatrom. Ali nije bilo glasa i nije bilo vatre. Drugom prilikom, Ilija se molio i gle, Gospod prolazaše, a pred Gospodom velik i jak vetar, koje brda razvaljivaše i stene razlamaše, ali Gospod ne baše u vetru. A iza vetra dođe trus, a Gospod ne beše u trusu. A iza truša dođe oganj, ali Gospod ne beše u ognju. A iza ognja dođe glas, tih i tanak. Da li poznajete taj glas? Predsjednik Monson je poučio, dok idemo putem života, naučimo jezik duha. Duh govori reči koje osjećamo. Ta osjećanja su nežna. Podsjeću da delujemo, da učinimo nešto, da kažemo nešto, da odgovorimo na određeni način. Ako smo nerodovni ili samo zadovoljni u svom bogosluženju, privučeni i oslabljeni svetovnim aktivnostima, naša sposobnost da osjećamo je smanjena. O Svetom Duhu Nefi je poučavao, čuste glas njegov i on vam govoraše tihim, slabim glasom. Ali vi otupiste osjećaje svoje, te ne mogoste osjetiti reči njegove. Prošlog juna sam po zadatku bio u Južnoj Americi. Bili smo u 10-dnevnoj poseti Kolumbije, Peru i Ekvadoru sa veoma zgusnutim rasporedom. U jakom zemljotresu stradalo je na stotine ljude, povređeno nekoliko desetina hiljade, sa oštećenim i uništenim kućama. Osjetio sam da u naš raspored treba da uključim posvetu članovima koji žive u tim gradovima. Zbog oštećenog na putvemo nismo bili sigurni da možemo stići, ali intuicija nije nestala. Stoga smo bili blagosloveni i mogli smo da posjetimo oba grada. Zbog kratkog vremenskog roka, očekivao sam da će prisustvovati samo nekoliko lokalnih svećeničkih voda na skupovima organizirovim na brzini. Međutim, u svakom okružnom centru kapele su bili popunjeni do podijuma. Neki su bili najjači članovi u regioni, pioniri koji su se čvrsto držali crkvi, podstičući druge da im se pridruže u bogosluženju. U prednjim redovima sedeli su članovi koji su zemljotresi izgubili najmilije i komšije. Bio sam podstaknut da dam apostolski blagoslov svima koji su bili prisutni. Jedan od prvih koje sam dao. Iako sam stao u prednjem delu prostorije, izgledalo je kao da su mi ruke počivali na svakoj glavi i osjećao sam izlivanje gospodnjih reči. To nije bio kraj. Osjetio sam da treba da im se obratim kao što Isus Hrist učinio kad je posjetio ljudi na oba američka kontinenta. On uze dečicu njihovi i blagosiljaše ih i ocu se moljaše za njih. Bili smo u Ekvadoru, bili smo na očevom zadatku, a to su bila njegova deca. Četvrto, moramo delovati na prvi podsticaj. Sjetite se Nefijevi reči. I beah duhom vođen, ne znajući unapred šta treba da činim. Ipak, pođoh dalje. Tako moramo i mi. Moramo biti sigurni u svoje prve podsticaje. Ponekad nalazimo opravdanja, pitamo se da li osjećamo duhovni utisak ili su to samo naše misli. Kada počnemo da sumnjamo jedan put, dva put u svoje obećanja, a svima se to dešava, odbacujući duha, preispitujemo božanski savjet. Prorok Joseph Smith je rekao, ako poslušate prve podsticaje, delovat će ispravno u 9 od 10 slučajeva. A sada oprez. Ne očekujte vatromet jer ste se odazvali Svetom Duhu. Upamtite, vi ste na zadatku tihog i tankog glasa. Dok sam služio kao predsjednik misije u New Yorku, bio sam sa nekim našim misionarima u jednom restoranu u Bronxu. Došla je jedna mlada porodica i sela blizu nas. Izgledali su potpuno pripremljeni da prihvate evanđelje. Posmatrao sam naše misionare koji su i dalje razgovarali sa mnom, a zatim sam primetio kako je porodica završila sa jelom i izašla. Potom sam rekao, starišne, danas ćemo naučiti lekciju. Vidjeli ste divnu porodicu koja je došla u restoran. Šta je trebalo da je radimo? Jedan od starešina je brzo odgovorio, palo mi je na pamet da ustanem i odem da razgovaram sa njim. Osjetio sam podsticaj, ali nisam reagovao. Starešina je rekao sam, uvek moramo delovati na prvi podsticaj. taj podsticaj koji ste osjetili bio je Sveti Duh. Prvi podsticaj su čisto nadahnuće sa neba. Kada nam daju potvrdu ili nam svedoče, treba da ih prepoznamo i nikada ne dostupimo da nam isklizu. Veoma često, Duh nas nadahnjuje da pomognemo nekome u potrebi, posebno porodici i prijateljima. Tako, tihi i slab glas koji šapuće i kroz sve prodire, ukazuje nam na prilike da poučavamo evanđelje, da svedočimo o obnovi Isusu Hristu i iskažemo podršku i zabrinutost i spasemo jedno od Božje dragocene dece. Gledajte na to kako da ste deo tima za pružanje prve pomoći. U većini zajednica prvi koji reaguju na tragediju, katastrofu ili nesreću su vatrogasci, policija, hitna pomoć. Dolaze sa uključenim rotacionim svetnjima i želim da kažem izuzetno smo zahvalni za njih. Gospodin način je manje upadljiv, a također zahteva isto tako hitan odgovor. Gospod zna potrebe sve svoje dece i zna ko je pripremljen da pomagne. Ako u svojim jutarnjim molitvama obavestimo Gospodu da smo spremni, On će nas pozvati da delujemo. Ako se odazovemo, On će nastaviti da nas poziva. I mi ćemo shvatiti da ispunjavamo ono što predsjednik Monson naziva gospodnji zadatak. Bićemo deo tima za duhovnu prvu pomoć sa visina. Ako obratimo pažnju na podsticaje koje dobijamo, napredovat ćemo u duhu otkrivenja i primat sve više uvida i smernica nadahnutih duhom. Gospod je rekao, stavi uzdanje svoje u onog duha koje te navodi da činiš dobro. Ozbiljno shvatimo gospodnji poziv da se razveselimo jer će nas On voditi. On nas vodi Svetim Duhom. Nadam se da ćemo živjeti blizu duha, brzo delujući na prve podsticaje, znajući da dolaze od Boga. Iznosim svedočanstvo o moći Svetog Duha da nas vodi, brani i uvek bude uz nas. U ime Isusa Hrista. Amen.
The congregation will okupljenje će sada priključiti horu u pevanju himne Hajdemo sveci Deco Gospodnja. Posle himne ćemo čuti starješinu Elvidnija Claytona ispred Zeneštva 70-orice. A posle njega će govoriti starješina Dalin H. Oaks iz veće 12-orice apostola. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu Dearest Children, God is Near You.
This is the 187th annual.
Ovo je 187. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
The Savior performed his first recorded miracle at a wedding feast.
Spasitelj izvršio svoje prvo zabeleženo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj. Marija, njegova majka i njegovi učenici su također bili tamo. Marija je očigledno osjećala veliku odgovornost za uspjeh gozbe. Tokom proslave iskrsao je problem. Domaćinima je ponestalo vina. Marija je bila zabrinuta i otišla je do Isusa. Kratko su razgovarali, posle čega se Marija obratila stuglama i rekla: Šta god vam kaže, šta god vam reče, učinite. A onda beše 6 vodenih sudova od kamena. Ti sudovi nisu korišteni za kladešenje pijaće vode, nego za ceremonijalno pranje prema Mosijevom zakonu. Reče Isus slugama: Napunite sudove vodom i napuniše ih do vrha. I reče im: Zahvaljite sad i nosite kumu. I odnesuše. Tada okusi kum od vina koje je postalo od vode i iznenadio se što se najbolje vino služi tako kasno na gozbi. Obično se sećamo ovog događaja, jer je pretvaranje vode u vino bilo demonstracija moći Božije. To je bilo čudo. To je važna poruka. Ali postoji još jedna važna poruka u Jovanovom izveštaju. Marija je bila dragoceni i izabrani sud, koji je Bog pozvao da rodi, neguje i podiže samog Sina Božijeg. Znala je o njemu više od bilo koga drugog na zemlji. Znala je istinu o njegovom čudesnom rođenju. Znala je da je bezgrešan i da ne govoraše kao drugi ljudi. Niti beše potrebno da bude poučavan, jer nemaše potrebu da ga bilo ko poučava. Marija je znala za njegovu izvanrednu sposobnost da rešava probleme, uključujući lični problem, kao kada je obezvedio vino za svadbu. Ona je imala nepokolebljivo poverenje u njega i njegovu božansku moć. Njeno jednostavno i jasno uputstvo slugama bilo je bez upozorenja, bez ikakvih uslova i bez ikakvih ograničenja. Šta god vam reče, učinite. Marija je bila mlada devojka kada se ukazao anđeo Gavrilo. U početku poplaši se kada je nazvao blagodatna, blagoslovena među ženama i pomisli kakav bi ovo bio pozdrav. Gavrilo je uverio da nema čega da se plaši. Vest koju je doneo je dobra. Zatrudna će i roditi sina najvišega, koji će vladati nad domom Jakovljevim doveka. Marija se naglas pitala, kako će to biti kada ja ne znam za muža? Anđeo je objasnio, ali samo ukratko, potvrdivši joj da u Boga je sve moguće. Marija je ponizno odgovorila da će učiniti sve što Bog traži, ne tražeći da sazna detalje, iako je nesumnjivo imala bezbroj pitanja o posljedicama koje će imati za njen život. Prihvatila je obavezu da nije u potpunosti razumela zašto to traži od nje ili kako će se sve završiti. Prihvatila je Božju reč bezuslovno i unapred, sa malo znanja onome što je očekivalo. Sa jednostavnim poverenjem u Boga, Marija je rekla: Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude na tvoje reči. Kada odlučimo da činimo što god Bog reče, iskreno se obavezujemo da ćemo svoje svakodnevno ponašanje uskladiti sa Božjom voljom. Tokom vremena, takvi jednostavni postupci vere, kao što su proučavanje svetih pisama, post i veličanje naših poziva, dovode do produbljivanja izvora duhovne sposobnosti za zadovoljanje zahtjeva smrtnosti. Tokom vremena jednostavne navike verovanja vode do čudesnih rezultata. One transformišu našu veru od sadnice do dinamičke moći da dobro u našim životima. Zatim, kada nam se izazovi nađe na putu, naša ukorenjenost u Hristu daje posebno za naše duše. Bog podupire naše slabosti, uvećava naše radosti i čini sve doprinose na dobro našem. Pre nekoliko godina razgovarao sam sa malim biskupom koji je svake sedmice provodio sate u savjetovanju članova svog odjelenja. Izneo je upečatljivo zapaženje. Problemi sa kojima se suočavaju članovi njegovog odjeljenja, rekao je, su oni sa kojima se suočavaju članovi crkve svugde. Pitanja kao što su kako izgraditi srećan brak, kako uspostaviti ravnotežu između porodice, posla i crkvenih dužnosti, izazovi sa reči mudrosti, poslom pornografijom i razumevanje nekog crkvenog pravila ili istorijskog pitanja koje ne razumiju. Njegov savjet odjeljenja često ih je vraćao na jednostavne postupke u vezi sa verom, kao što su svakodnevno poučavanje mormonove knjige, plaćene desetine i posvećeno služenje u crkvi. Često je njihov odgovor na to bio skeptičan. Naslažem se s vama, biskupe. Svi znamo da je dobro da to činimo. Govorimo o tome u crkvi sve vreme, ali nisam siguran da mene razumete. Kakve veze i što od toga ima sa problemem sa kojim se ja suočavam? To je dobro pitanje. Tokom vremena primetio sam da su oni koji su svrsvrnom čine male jednostavne stvari, poslušnošću na izgled male načine, blagosloveni verom i snagom, koje daleko prevazilaze te postupke poslušnosti same po sebi. I u stvari, čini se da nemaju nikakve veze sa njima. Možda izgleda teško napraviti vezu između osnovnih svakodnevnih postupaka poslušnosti i rešenja za velike i kompleksne probleme sa kojima se suočavamo, ali oni su zaista povezani. Iz ličnog iskustva znam da je ispravno praktikovanje malih svakodnevnih navika ili ponašanja u vezi sa verom najbolji način da ojačamo sebe protiv životnih teškoćama kakve one bile. Mali postupci vere, čak i kada izgledaju beznačajno su ili su potpuno odvojeni od konkretnih problema koji nas pogađaju, blagosiljaju nas u svemu što činimo. Setimo se Nemana, koji je bio vojvoda cara sirijskog, čovjek velikog gospodara svog i časti, i bolestan od gube. Jedna sluškinja ispričala da je u Izraelu ima prorok koji bi mogao da izleči Nemana. I tako je on krenuo na put u Izraelu sa slugama, vojnicima i poklonima, na kraju stigavši do kuće Elisijeve. Jelisijev sluga, Jelisije lično, obavestio Nemana da je Gospod jednostavno zapovedio. Idi i okupaj se 7 puta u reci Jordanu. Možda je ovaj jednostavan recept učinio moćnom ratniku toliko nelogičnim, suviše jednostavnim ili ispod njegovog dostojanstva da je predlog smatrao uvredljivim. U najmanju ruku Jelisijevo upustvo nije imalo smisla za Nemana i on se okrenuši otide gnevan. Ali Nemanove sluge su mu blago pristupile i upitale da li bi učinio šta veliko da je Elisije traži od njega. Istakli su da s obzirom da je tražio da radi samo mali zadatak, zar ne bi trebalo da posluša, čak i ako ne razume zašto. Neman je preispitao svoju reakciju i možda skeptično, ali poslušno, siđe iz Aroni u Jordan 7 puta i čudesno se izlači. Neke nagrade za poslušnost zaista dođu brzo. Druge dolaze tek nakon što smo podvrgnuti testiranju. U dragocenom biseru čitamo o Adamovoj beskrajnoj marljivosti u držanju zapovesti i da prinosi žrtve. Navodno godinama. Anđeo je objasnio, kada je ga je anđeo pitao zašto prinosi žrtve, rekao je, ne znam, osim da mi je Gospod zapovedio. Anđeo je objasnio da su njegove žrtve slika žrtve jedinorođenca očevog. Ali to objašnjenje očigledno je stiglo tek nakon što je Adam nekoliko dana pokazivao svoju posvećenost da bude poslušan Gospodu, ne znajući zašto treba da prinosi te žrtve. Gospod će nas uvijek blagosloviti za našu postojanu poslušnost njegovom evanđelju i odanost njegovoj crkvi, ali nam retko unapred obznanjuje svoj raspored za to. Ne pokazuje nam celu sliku na početku. Tada na scenu stupaju vera, nada i poverenje u Gospoda. Bog od nas traži da ponosimo sa njim, da mu verujemo i da ga slijedimo. Moli nas, ne osporavajte zato što ne vidite. On nas upozorava da treba da očekujemo lake odgovore i brze rešenje s neba. Stvari funkcionišu kada smo jaki u iskušanju naše vere, koliko god teško izdržati ili odgovor sporo dolazi. Ne govorim o slepoj poslušnosti, već o promišljenom poverenju u Gospodnju savršenu ljubav i savršen tajming. Iskušavanje naše vere uvek će uključivati odanost jednostavnim svakodnevnim postupcima vere. Onda i tek onda on obećava da ćemo primiti božanski odgovor za kojim žudimo. Samo kada dokažemo svoju spremnost da radimo ono što traži, ne zahtevajući da znamo kada, zašto i kako, žanjemo nagradu za verom svoju, za veru svoju i marljivost svoju i strpljenje i trpeljivost. Stvarna poslušnost prihvata Božje zapovesti, bezuslovno i unapred. Svesno ili na drugi način, svi mi biramo kome ćemo služiti svakog dana. Svoju odlučnost da služimo Gospodu pokazujemo vernim učestvovanjem u svakodnevnim postupcima predanosti. Gospod je obećao da će smeravati naše puteve, ali da bi to činio, moramo hodati, verujući da On poznaje put, jer On jeste put. Moramo ispuniti naše vodene sudove. Kada imamo poverenje u Njega i sledimo Ga, naši životi će se promeniti. Postajemo nešto više i bolje nego što bismo inače ikada mogli biti. Verujte u Boga i šta god vam reče, učinite. U ime Isusa Hrista. Amen.
Naš prvi članak vere glasi: verujemo u Boga, večnoga Oca i u njegovog Sina, Isusa Hrista i u Svetog Duha. Priključujemo se skoro svim hrišćanima u verovanju u Oca i Sina i Svetog Duha, ali ono što mi verujemo o njima se razlikuje od verovanja drugih. Ne verujemo u ono što hrišćanski svet naziva učenje o Svetom Trojstvu. U prvoj viziji Joseph Smith je vidio dve zasebne osobe, dva bića, objasnivši tako da tadašnja uverenja u vezi sa Bogom i božanstvom nisu istinita. Za razliku od verovanja da je Bog neshvatljiva i nepoznata misterija, verujemo da je istina o prirodi Boga i našeg odnosa sa Njim shvatljiva i da je ključ za sve ostalo u našoj doktrini. Biblija beleži Isusovu veliku zastupničku molitvu u kojoj je rekao: a ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Nastojanje da upoznamo Boga i njegovo delo započelo je pre smrtnosti i neće se završiti ovde. Prorok Joseph Smith je poručio, citiram: ali nakon što prođete kroz veo, proći će dosta vremena pre nego što naučite sva načela uzvišenja, kraj citata. Tako je prorok Isaija u pokušaju da Izraelce poučio prirode Boga i njegovom odnosu sa svojom djecom izjavio:
the prophet Isaiah declared, as recorded in the Bible,
S kim ćete dakle izjednačiti Boga i kakvu ćete mu priliku naći? Ne znate li? Ne čujete li? Ne kazuje li vam se od iskona? Ne razumete li od temelja zemaljskih? Kraj citata. Mi znamo da su tri člana božanstva zasebna i različita bića. Znamo to iz poučavanja koje je dao prorok Joseph Smith. Citiram. Otac ima telo od mesa i kostiju, opipljivo kao i ljudsko. Sin također, ali Sveti Duh nema telo od mesa i kostiju, već je duhovna osoba. Da nije tako, Sveti Duh ne bi mogao da prebiva u nama. Kraj citata. Što se tiče vrhovnog položaja Boga Oca u okviru božanstva, kao i određenih uloga koje svako od njih ima, prorok Joseph Smith objašnjava, citiram, svako ko je vidio nebesa otvorena, zna da su na nebu tri osobe koje drže ključeve moći, a jedan predsjedava svima. Te osobe se nazivaju prvi Bog stvoritelj, drugi Bog otkupitelj i treći Bog svedok ili zaveštalac. Očeva oblast je da predsjedava kao upravnik ili predsjednik, Isus kao zastupnik, a Sveti Duh kao zaveštalac ili svedok. Kraj citata. Svoj odnos sa članovima božanstva razumemo iz onoga što je okriveno u planu spasenja. Pitanja kao što su odakle smo došli, zašto smo ovdje i kudo idemo, imaju odgovore u onome što Sveta pisma nazivaju plan spasenja, veliki plan sreće ili plan otkupljenja. Evanđelje Isusa Krista je centralno u tom planu. Kao duhovna deca Božja, u postojanju presmrtnosti, mi smo željeli svoju sudbinu večnog života, ali bez smrtničkog iskustva u fizičkom telu napredovali smo onoliko koliko smo mogli. Da bi nam obezbedio tu priliku, naš nebeski Otac predsjedavao je stvaranjem ovog sveta, gdje smo lišeni sećanja na ono što je prethodilo našem rođenju u smrtnosti, mogli da dokažemo spremnost da ćemo se pridržavati njegovih zapovesti, isticati iskustvo, napredovati kroz druge izazove smrtničkog života. Ali tokom tog smrtničkog iskustva i kao rezultat pada naših prvih roditelja, podnećemo duhovnu smrt tako što ćemo biti isključeni iz Božeg prisustva, ukaljati se grehom i postati podložni fizičkoj smrti. Očev plan je predvidio i obezbedio načine na koje ćemo prevazići sve te barijere. Znajući svrhu Božeg velikog plana, sada ćemo razmotriti određene uloge koje tri člana božanstva imaju u tom planu. Počinjemo sa učenjem iz Biblije. Na kraju svog drugog pisma Korinčanima, apostol Pavle gotovo odmah ističe referenciju o božanstvu Oca, Sina i Svetog Duha. Citiram, blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Kraj citata. Ovaj biblijski stih predstavlja božanstvo i napominje svu definišicu i motivišicu ljubav Boga Oca, milostivu i spasonosnu misiju Isusa Hrista i zajedništvo ili društvo Svetog Duha. Sve je počelo sa Bogom Ocem. Iako relativno malo znamo o njemu, ono što znamo je ključno za razumevanje njegovog vrhovnog položaja, našeg odnosa sa njim i njegove nadzorničke uloge u planu spasenja, stvaranju
i svemu ostalom što je usledilo. Kao što je starješina Bruce R. McConkie napisao neposredno pre svoje smrti, citiram, u krajnjem i konačnom smislu reči postoje samo jedan istiniti živi Bog. On je Otac, svemoćni Elohim, uzvišeno biće, stvoritelj i vladar svemira. Kraj citata. On je Bog i Otac Isusa Hrista, kao i svih nas. Predsjednik David O. McKay poučio je da, citiram, prva osnovna istina koju zagovara Isus Hrist je ova, da je iza, iznad i povrh svega Bog, Otac, Gospod neba i zemlje. Kraj citata. Kao što znamo, ono što znamo o prirodi Boga Oca je uglavnom ono što možemo naučiti iz službe i učenja njegovog jedinog rođenog sina, Isusa Hrista. Kao što je starešina Jeffrey R. Holland poučio, jedna od najvažnijih svrha Isusove službe bila je da objavi smrtnicima, citiram, kakav je Bog, naš večni Otac, da objavi pravu, ličnu prirodu svog Oca, našega Oca na nebu. Kraj citata. Biblija sadrži svedočanstvo apostola da je Isus obličje bića njegovog Oca, koje samo razlaže Isusovo učenje da koji vide mene, vide i Oca. Bog Otac je Otac naših duhova. Mi smo njegova deca. On nas voli i sve što čini je za našu večnu dobrobit. On je autor plana spasenja i preko njegove moći taj plan ostvaruje ciljeve za konačnu slavu njegove dece. Za smrtnike je Isus Hrist najvidljiviji član božanstva. Veliko doktrinalno saopštenje prvog predstavništva iz 1909. godine kaže da je on, citiram, prvorođeni među svim sinovima Božjim, prvorođeni u duhu i jedinorođeni u telu. Kraj citata. Sin, najveći od svih, izabran je od Oca da izvrši Očev plan, da upotrebi Očevu moć za stvaranje svetova bez kraja i da spase Božju decu od smrti svojim vaskrsenjem i od greha svojim pomirenjem. Ta uzvišena žrtva se zaista naziva centralnim činom cele ljudske istorije. U ovim jedinstvenim prilikama, kada je Bog Otac lično predstavio sina, rekao je, ovo je sin moj, ljubljeni, poslušaj ga. Dakle, Isus Hrist je, kao Jehova, Gospod Bog Izraelov, govorio prorocima i preko njih. Stoga, kada se Isus pojavio na Ficima nakon svog vaskršenja, on se predstavio kao Bog cele zemlje. Zato Isus često govori prorocima iz Mormonove knjige i svecima posljednjih dana, kao o Otcu i Sinu. Naslovu objašnjenom u nadahnutom doktrinarnom izlaganju prvog predsjedništva pre samo 100 godina. Treći član božanstva je Sveti Duh, koji se naziva i Duh Gospodni i Utješitelj. On je član božanstva koji je posrednik ličnog otkrivenja. Kao duhovna osoba, on može da prebiva u nama i igra suštinsku ulogu posrednika između Oca i Sina i dece Božje na zemlji. Mnogi stihovi iz svetih pisama govore o tome da je njegova misija da svedoči o Ocu i Sinu. Spasitelj je obećao da će nas utešitelj naučiti svemu, podsjećati nas na sve i voditi nas svakoj istini. Dakle, Sveti Duh nam pomaže da uočimo razliku između istine i laži, vodi nas u našim važnim odlukama i pomaže nam u izazovima smrtnosti. On je također sredstvo kojem se posvećujemo, to jest, čistimo i pročišćavamo od greha. Prema tome, kako nam to razumevanje ove nebeski okrivene doktrine o božanstvu i planu spasenja pomaže u našim izazovima danas? Zato što znamo istinu o božanstvu i našem odnosu sa njima, svrši života kao i prirodi naše večne sudbine, imamo najbolju mapu puta i sigurnost za naše putovanje kroz smrtnost. Znamo koga slavimo i zašto slavimo. Znamo ko smo i ko možemo postati. Znamo ko nam to omogućava i znamo šta moramo činiti da bismo uživali u najvećim blagoslovima koji dolaze posredstvom Božeg plana spasenja. Kako to sve znamo? Znamo zahvaljujući Božjim otkrivenjima, njegovim prorocima i svakom od nas lično. Da bismo dostigli ono što je apostol Pavle opisao ka meru raste visine Hristove, potrebno je više od sticanja znanja. Nije dovoljno da budemo uvereni u Evanđelje, moramo delovati i misliti tako da nas ono preobrati. Za razliku od svetovnih institucija koje nas poučavaju da znamo nešto, plan spasenja i Evanđelje Isusa Hrista podstiču nas da postanemo nešto. Kao što nas je predsjednik Thomas Samuelson poučio u našoj posljednoj generalnoj konferenciji, citiram, od ključnog značaja za plan spasenja je naš spasitelj Isus Hrist, a bez njegove žrtve, pomirenja svi bi bili izgubljeni. Međutim, nije dovoljno samo verovati u njega i njegovu misiju. Treba da radimo i učimo, tražimo i molimo se, kajemo se i poboljšavamo. Treba da znamo Božje zakone i živimo po njima. Potrebno je da primimo njegove obrede spasenja. Samo na taj način ćemo steći istinsku večnu sreću. Iz dubine duše i sa dubokom ponižnošću svedočim o velikom daru koji je plan našeg Oca za nas. To je jedini savršen put do mira i sreće, kako ovdje, tako i u svetu koji će doći. Svoje svjedočanstvo priključujem svjedočanstvu našeg proroka i predsjednika. Ja svjedočim da nas Nebeski Otac voli, ja svjedočim da nas Sveti Duh vodi i ja svjedočim da nam to Isus Hrist naš spasitelj omogućava u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Zahvalni smo mormonskom horu Saborne crkve za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. A posljednja govora predsjedniku Uchtdorfa, hor će zaključiti ovaj sastanak himnom na vrhu planine. Zatim će zaključnu molitvu dati starješina Richard J. Mendes iz 70. Predsjedniče Uchtdorf.
Moja voljena braćo i sestre, dragi prijatelji, kakva je privilegija i rado sastati se kao svjetska crkva ujedinjeni u našoj vjeri i ljubavi prema Bogu i njegovoj djeci. Posebno sam zahvalan za prisustvo našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa Smonsona. Predsjedniče, uvijek ćemo primati k srcu tvoje riječi usmjerenja, savjeta i mudrosti. Volimo te, predsjedniče Monson, i uvijek se molimo za tebe. Prije mnogo godina, kad sam služio kao predsjednik Kočića u Frankfurtu, Njemačkoj, jedna draga, ali nesretna sestra prišla mi je na kraju jednog od naših sastanka Kočića. Zato nije strašno, rekla je. Sigurno je četvoro ili petoro ljudi zaspalo tokom vašeg govora. Razmislio sam na trenutak i odgovorio, prilično sam siguran da je spavanje u crkvi najzdravije. Moja je supruga Harriet, moja divna supruga Harriet, slučajno je čula ovaj neformalni razgovor i kasnije spomenula da je to bio jedan od najboljih odgovora koje sam ikada dao. Prije nekoliko stotina godina u Sjevernoj Americi, pokret pod nazivom Veliko buženje zahvatio je ruralna područja. Jedan od njegovih osnovnih ciljeva bio je da probudi ljude koje su po svoj prilici spavali u vezi sa duhovnim stvarima. Mladi Joseph Smith je bio pod utjecajem stvari koje je čuo od propovjednika, koje su bili dio vjerskog buženja toga vremena. To je jedan od razloga što je odlučio da revnosno traži volju gospodnju molitvom u privatnosti. I to je jedan razlog zbog kojeg je Joseph Smith dao molitvu. Ovi pripovjednici su imali dramatičan, emotivni stil propovjedanja sa propovjednicima koje su bile poznate po svom jakom naglasku na vatreni užas pakla koji očekuje grešnike. Njihovi govori nisu djelovali uspavljujuće na ljude, mada su mogli biti uzrok noćnih mora. Njihova svrha i obrazac su po svoj prilici bili da zaplaše ljude, da navedu ih na pokajanje. Istorijski gledano, strah je često korišten kao sredstvo da se ljudi podstaknu na akciju. Roditelji su ga koristili sa svojim djecom, poslodavci sa zaposlenima, a političari s biračima. Marketinški stručnjaci shvataju moć straha i često ga koriste. To je razlog zašto neke reklame nose prečutnu poruku da ako ne kupimo žitarice određenog proizvođača za doručak ili propustimo najnoviju video igricu ili mobilni telefon, rizikujemo da živimo bednim životom i umremo sami i nesretni. Smiješimo se na ovo i mislimo da mi ne bismo podlegli takvim manipulacijama, ali ponekad to činimo. Što je još gore, ponekad koristimo slične metode da bismo druge natjerali da urade ono što želimo. Moja poruka danas ima dva cilja. Prvi je da nas podstaknem da razmislimo i razmotrimo u kojoj mjeri mi koristimo strah za motivisanje drugih, uključujući sebe. Drugi je da bih predložio bolji način. prvo. Najprije koncentrišimo se na problem sa strahom. U ostalom, tko od nas nikada nije bio primoran da se iz straha bolje hrani, vezuje pojas, više vježba, štedi novac ili se čak kaje zbog grijeha. Točno je da strah može snažno uticati na naše postupke i ponašanje. Ali taj uticaj ima tendenciju da bude privremen i površan. Strah rijetko ima moć da promijeni naša srca i nikada nas neće pretvoriti u ljude koji vole ono što je ispravno i koji žele da slušaju Nebeskog Oca. Plašljivi ljudi mogu govoriti i raditi ispravno, ali oni ne osjećaju ispravno. Često osjećaju bespomoćnost i ogorčenje, čak bijes. Vremenom ova osjećanja dovode do nepovjerenja, prkosa i pobune. Nažalost, ovaj pogrešan pristup životu i vođstvu nije ograničen na sekularni svijet. Rastuži me kada čujem za članove crkve koje nepravedno vladaju, da li u svojim domovima, crkvenim pozivima na poslu ili u svojim svakodnevnim kontaktima sa drugima. Ljudi često mogu osuditi druge za zlostavljanje, ali to ne prepoznaju u sebi. Oni zahtijevaju poštovanje svojih proizvoljnih pravila, ali kada drugi ne slijede ta nasumična pravila, kažnjavaju ih verbalno, emocijalno, a ponekad čak i fizički. Gospod je rekao da kada nastojimo da primijenimo nadzor ili vlast ili prinudu nad dušama djece čovječe, u nepravednosti, u bilo kojoj mjeri, gle, nebesa se povlače i duh gospodnje se žalosti. Postoje trenuci kada smo u iskušenju da opravdamo svoje postupke, vjerujući da cilj opravdava sredstvo. Čak možemo pomisliti da u kontrola, manipulacija i oštrina za dobrobit drugih. Nije tako. Jer Gospod je jasno rekao, rodi duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vjera, krotkost i uzdržanje. Što bolje poznajem svog nebeskog Oca, sve više vidim kako nadahnjuje i vodi svoju djecu. On nije ljut ili osvetoljubiv. Njegov glavni cilj, njegovo djelo i njegova slava jeste da nas savjetuje, uzvisi i dovede do svoje punine. Bog je sebe opisao Mojsiju kao milostivog, žalostivog, sporog na gnjev i bogatog milosrđem i istinom. Ljubav našeg Oca na nebu prema nama, njegovoj djeci, prevazilazi našu sposobnost razumijevanja. Znači li to da Bog odobrava ili zanemaruje ponašanja koje su u suprotnosti sa njegovim zapovjestima? Ne. Definitivno ne. Ali On želi da promijeni više nego samo naše ponašanje. Želi da promijeni samu našu prirodu. Želi da promijeni naša srca. On želi da dopremo do gvozdene šipke i čvrsto gdje se držimo, suočimo sa svojim strahovima i hrabro istupimo i idemo uskim i tjesnim putem. To želi zato što nas voli i zato što je to put do sreće. Dakle, kako Bog u našem vremenu motiviše svoju djecu da ga slijede? Sada, u našem vremenu, poslao je svoga Sina. Bog je poslao svog jedinorođenog Sina, Isusa Hrista, da bi nam pokazao pravi put. Bog motiviše uvjeravanjem, trpevljivošću, nježnošću, blagošću, iskrenom ljubavlju. Bog je na našoj strani. Voli nas. I kada se spotaknemo, želi da ustanemo, pokušamo ponovno i ojačamo. On je naš savjetnik. On je naša velika i dragocjena nada. Želi da nas podstakne s vjerom. Vjeruje da ćemo učiti iz svojih pogrešnih koraka i donositi ispravne odluke. To je bolji način. Jedan od načina na koji Satana želi da manipulišemo drugima je da se bavimo zlom u svijetu i da čak pretjerujemo u njemu. Svakako naš svijet je uvijek bio i nastavit će da bude nesavršen. Previše nevinih ljudi pati zbog prirodnih okolnosti kao i zbog ljudske nehumanosti. Korupcija i bezbožnost u našem vremenu su jedinstveni i alarmantni. Ali uprkos svemu tome, ne bih mijenio život u ovom vremenu sa bilo kojim drugim vremenom u istoriji svijeta. Blagoslovljeni smo preko svake mjere što živimo u vremenu neuporedivog prosperiteta, prosvjetljenja i preimućstva. Najviše od svega, blagoslovljeni smo puninom Evanđelja Isusa Hrista, koje nam daje jedinstvenu perspektivu o opasnostima u svijetu i pokazuje kako da ih ili izbjegnemo ili da se izborimo s njima. Kada pomislim na ove blagoslove, želim da se spustim na koljena i ponudim hvale našem nebeskom Ocu za njegovu beskrajnu ljubav prema svoj njegovoj djeci. Ne vjerujem da Bog želi da se njegova djeca plaše zla u svijetu ili da previše razmišljaju o njemu, jer nam Bog ne dade duh straha, nego sile, ljubavi i razboritosti. On nam je dao obilje razloga da se radujemo. Samo treba da ih pronađemo i prepoznamo. Gospod nas često podsjeća, ne bojte se, budite dobre volje, ne boj se malo stado. Braćo i sestre, mi smo Gospodnje malo stado. Mi smo sveci posljednjih dana. Naše ime sadrži obavezu da se radujemo spasiteljevom povratku i da pripremimo sebe i svijet da ga primimo. Stoga, služimo Bogu i volimo svoje bližnje. Neka to činimo sa prirodnim pouzdanjem, s poniznošću, nikada ne omalovažajući druge religije ili ljude. Braćo i sestre, imamo zadatak da proučavamo riječ Božju i slušamo glas Duha, da možemo znati znake vremena i znake dolaska Sina Čovječjega. Mi smo dakle upoznati s izazovima svijeta i svjesni smo teškoća našeg vremena, ali to ne znači da treba da opterećujemo sebe ili druge stalnim strahom. Umjesto da se bavimo beskrajnim naših izazova, zar ne bi bilo bolje da se fokusiramo na beskrajnu veličinu, dobrotu i apsolutnu moć našeg Boga, vjerujući mu i da se radosnog srca pripremimo za povratak Isusa Hrista. Kao njegov zavjetni narod, ne treba da budemo paralisani strahom zbog loših stvari koje bi se moglo dogoditi. Umjesto toga možemo ići naprijed s vjerom, hrabrošću, odlučnošću i povjerenjem u Boga dok se suočavamo s izazovima i mogućnostima pred nama. Ne hodamo putem učeništva sami. Gospod Bog tvoj ide s tobom. Neće odstupiti od tebe, niti će te ostaviti. Gospod će se boriti za vas i vi ćete čutati. Kada se suočimo sa strahom, pronađimo hrabrost, prizovimo vjeru i imajmo povjerenje u obećanje da nikakvo oružje načinjeno protiv nas neće biti sretno. Živimo li u vrijeme opasnosti i nemira? Naravno da živimo. Sam Bog je rekao, u svijetu ćete imati nevolju. Ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet. Možemo li primijeniti vjeru da povjerujemo i da u skladu sa njom djelujemo? Možemo li živjeti u skladu sa našim obavezima i svetim zavjetima? Možemo li držati zapovijesti Božje čak i u problematičnim okolnostima? Naravno da možemo. Zato što je Bog obećao, sve će doprinijeti dobru vašem ako hodate uspravno. Dakle, odbacimo svoje strahove i umjesto toga živimo sa radošću, poniznošću, nadom i odvažnim uvjerenjem da je Gospod s nama. Moji voljeni prijatelji, moje draga braćo i sestre u Hristu, ako ikada otkrijemo da živimo sa strahom ili strepnjom, ili ako ikada shvatimo da naše riječi, stavovi ili postupci izazivaju strah u drugima, molim se svom snagom svoje duše da se oslobodimo straha korištenjem božanski određenog proti otvora za strah, čistu ljubav Hristovu, jer savršena ljubav izgoni strah. Hristova savršena ljubav nadjačava iskušenje da povređujemo, prisiljavamo, maltretiramo ili ugnjetavamo. Hristova savršena ljubav nam omogućava da hodamo sa poniznošću, dostojanstvom i odvažnim uvjerenjem kao sljedbenici našeg voljenog spasitelja. Hristova savršena ljubav nam pruža samo pouzdanje da pređemo preko svoje strahova i imamo potpuno povjerenje u moć i dobrotu našeg nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Hrista. U svojim domovima, na poslu, crkvenim pozivima, u svojim srcima, zamijenimo strah Hristovom savršenom ljubavlju. Hristova ljubav će strah zamijeniti vjerom. Njegova ljubav će nam omogućiti da prepoznamo, imamo povjerenje i vjeru u dobrotu našeg nebeskog Oca, njegov božanski plan, njegovo evanđelje i njegove zapovijesti. Ljubav prema Bogu i našim bližnjima pretvorit će našu poslušnost Božjim zapovijestima u blagoslov, a ne teret. Hristova ljubav će nam pomoći da postanemo malo ljubazniji, da više praštamo, više brinemo o drugima i da budemo posvećeniji njegovom dijelu. Dok svoje srca ispunjavamo ljubavlju Hristovom, probudit ćemo se s obnovljenom duhovnom svježinom i hodati radosno, samouvjereno i bodro u svjetlosti i slavi našeg voljenog spasitelja Isusa Hrista. Svjedočim sa apostolom Jovanom, u ljubavi Hristovoj nema straha. Braćo i sestre, dragi prijatelji, Bog vas poznaje savršeno. Voli vas savršeno. Zna šta vam budućnost nosi. Ne želi da se plašite, nego da vjerujete i da prebivate u njegovoj savršenoj ljubavi. To je moja molitva i blagoslov u sveto ime našeg spasitelja, našeg učitelja, u ime Isusa Hrista. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
naš dragi nebeski Oče,
we express our sincere gratitude this
morning, izražavamo svoju zahvalnost ovog jutra za privilegiju i mogućnost
of being here
da budemo ovdje
in this Sabbath day session.
Na ovoj sesiji ovog šabata, ovoj generalnoj konferencije. Zahvalni smo Oče za prelepu muziku koju je hor pevao. Zahvalni smo za inspirativne poruke i svjedočanstva koje su podijeljene danas. Naročito smo zahvalni Oče što smo bili mogućnosti da čujemo prorokov glas. Volimo predsjednika Monsona. Zahvalni smo za njegov savjet o Mormonovoj knjizi i za nove hramove. Volimo ga, podržavamo ga i molimo se za njegovo zdravlje. Sada, Oče, molimo se da budemo vredni i da budemo mogućnosti da čujemo intuiciju iz Svetog Duha, da se možemo vratiti tebi u nebesko carstvo. Volimo te i volimo tvog sina. Molimo se za tvoju slavu i slavu tvoga sina. U ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prijenos 187. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prijenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeno je.